Du befinder dig på en tropisk stillehavsø. Langt væk fra alle moderne faciliteter. Azurblåt hav, hvide sandstrande og skyggefulde palmer er dit hjem. Du sidder og spiser morgenmad i det træhus, du bor i landsbyen på øen. Du nyder brisen fra havet og lyden af bølgeskulp, der har været til stede hele dit liv. Alt under fred. Men pludselig skyller en bølge op til dit hus og fortsætter forbi huset længere ind i landsbyen. Det er en tidevandsbølge, der tager huse, træer og afgrøder med sig. Lyden af bølgen her blev optaget på den lille øgruppe Sikajana i Salomonøerne, hvor den skyllede ind over øen og tog alt med sig på sin vej. Sikajana er en atol. Det vil sige en øgruppe, der ligger lige ved havets overflade, hvor det højeste punkt måske er 2 meter over havoverfladen. Den her øgruppe er derfor, ligesom Anton Java og andre atoller i Salomonøerne, helt utrolig udsat i forhold til havstigninger. Det er de første øer, der forsvinder, og nogle af de mindste øer i øgrupperne er allerede forsvundet. Havet stiger særlig meget i denne her del af verden, fordi vandet presses fra den østlige del af Stillehavet til den vestlige del af Stillehavet, hvor Salomonøerne ligger. Og derudover så stiger havet også generelt over hele kloden, i takt med at drivhusgasser får temperaturen i atmosfæren til at blive varmere og varmere. Fordi landisen smelter, og der derfor kommer mere vand i havet, og så udvider havet sig også, fordi havtemperaturen stiger. Og vand fylder mere, jo varmere det er. De her øer, de forsvinder selvfølgelig ikke bare fra den ene dag til den anden. Det sker gradvist i takt med, at havet stiger. Og i den proces, der påvirker det stigende havvand omkring øerne livet på mange forskellige måder. Oversvømmelser bliver hyppigere, og saltvand trænger ind i marker og ødelægger afgrøder, så det bliver sværere og sværere at forsyne befolkningen med mad. I takt med, at øerne bliver mindre og mindre, og fødegrundlaget forsvinder, så drukner også kultur, sprog, livsglæde og stabilitet og tryghed for rigtig mange mennesker. Og denne her proces, den er allerede i fuld gang.
Their lives, their histories, their heritage, all of the things that are threatened by climate change need to be addressed now.
I det her afsnit skal vi møde Miriam Cullen, som er jurist og arbejder i krydsfeltet mellem klimaforandringer og menneskerettigheder. Og hun har nogle virkelig skarpe pointer. Og så skal vi tale med folk fra atollerne Sikajana og Anton Java, for at finde ud af, hvordan deres liv påvirkes af det stigende hav. Desværre har det ikke været muligt for os at rejse ud til atollerne, fordi der kun sejler et skib derud omkring hver 3. til 7. måned, og meget ustabilt. Derfor er jeg sammen med geograf Tilde Bæk Bruun ved Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning taget til Salomonøernes hovedstad, Honiara, hvor folk fra Salomonøernes mange forskellige øer bor i forskellige bydele. Og her skal vi tale med folk fra øgrupperne Sikajana og Anton Java. Og de her områder, de er i høj grad selvstyrende og har deres egne regler og ledere. Og så har de meget tæt forbindelse til deres familie ude på øerne. Og et fælles sprog og en kultur, som er fuldstændig altafgørende for deres identitet. Det første område, vi skal besøge, er en bydel, hvor der bor folk fra Anton Java. På den anden side af jinglen. Lyden af videnskab.
Effects of climate change.
Sea level is rising.
Cyclones. So scary.
In this kind of spiral of degradation.
Never lose sight of our North Star. Of 1.5.
Keep your money, but cut your emissions. We need to solve the problem. Be continuing the rise in global emissions.
Så kigger de det her land i Stillehavet dybt i øjnene og siger, I forsvinder, og vi er ligeglade.
Inden vi dykker ind i de her labyrintlignende stier i denne her lille bydel i Honiara, så vil jeg lige give et billede af, hvad Sikajana og Anton Java er for nogle øer. De to øgrupper ligner hinanden i struktur. De er nemlig begge to atoller. Og som vi hørte i andet afsnit, så er det øer, der er dannet på kanten af undervandsvulkankrater. Det vil sige, at hver atol består af en gruppe øer, der ligger rundt på kanten af vulkankrateret. Her har koraller vokset igennem millioner af år, og til sidst er det blevet til øer. Og inde i midten er der en lagune, der er fyldt med koraller og fisk. Og selve øerne er indbegrebet af paradisøer med hvide sandstrande og skyggefulde palmer. Folk lever her i et solidarisk fællesskab, hvor de dyrker afgrøder, går i skole og nyder livet. Og når man taler med folk fra øerne, kan man tydeligt mærke, hvor meget de elsker dem. Men desværre befinder vi os ikke på nogle af de her øer lige nu, men i støvede, beskidte Honiara. Vi finder Ontonjawa-bydelen ned ad en sidegade til den støvede hovedvej, der går igennem Honiara. Omkring 100 meter ned ad den her brede sidegade er der en lille metalport på venstre hånd, og det er indgangen til Lord Howe. Og når man så går ind ad denne her metalport, så er det ligesom at komme ind i en helt lille verden. Vores små, kringlede, mudrede stier snor sig imellem tætliggende træhuse. Og alle døre og vinduer står åbne, og der er fyldt med unge og gamle og børn og høns og hunde, og der brimler med liv. Og fordi husene de står så tæt og er så åbne, så føles det lidt ligesom at gå ind i noget meget privat. Omme bag den her bebyggelse, der er der en stor plads, hvor børnene leger. De spiller fodbold og alle mulige andre spil, og der er fyldt med skrald. Nogle børn har bygget en bænk af skrald, hvor de sidder og læser lektier, og andre har fundet på forskellige spil med de tusindvis af plastikflasker, der ligger overalt.
How is this game? How do you play it? It's about throwing the longest? Okay.
Og selvom det ligner en losseplads, så er der virkelig liv og glade dage. Og som vi går der og lyser op, så føles det som at være elefanter i glashus. Hvor meget vi end forsøger at smyge os op af husmurene. Heldigvis har vi en aftale med Lawrence, der er lederen af det her område. Og vi var også blevet advaret imod at komme her uden at have en aftale. Og det giver virkelig god mening nu, hvor vi er her. Ikke fordi, at folk virker farlige, for folk er virkelig venlige. Det føles bare som at gå ind i et meget fremmed og intimt rum, hvor man slet ikke kender spillereglerne. Og rygtet det går, at der er nogen her i Lord Howe, der aldrig har været uden for området. Det ved jeg nu ikke helt, om jeg tror på. Men det er altså en helt lille verden med små butikker og et stort fællesskab. Vi bliver sat til rette ved et bord midt i det her virvar af mennesker og dyr og folk, der går og arbejder i små haver. Og lige bag os starter nogle mænd, der er ved at bygge en vandtank, som man nok kan høre på nogle af optagelserne.
Should we explain what we are doing? Ja, Sofie, vi skal lige forklare.
Ja.
Skal jeg gøre det?
Det må du meget gerne.
Ja, okay.
Det er klar.
Ja.
Imens Tilde lige forklarer Lawrence, hvad vores podcastprojekt går ud på, så vil jeg lige forklare, hvad Lawrence' rolle er her i Lord Howe. Så i Lord Howe bor der kun folk fra Ontonjawa, og de har en form for selvstyre her med deres egen sundhedskomité, kulturkomité og uddannelseskomité. Og så har de en bestyrelse, som Lawrence han er formand for. Og det er også derfor, det er ham, vi har en aftale med, fordi vi må ikke gå rundt her og tale med folk uden hans tilladelse.
This is the most fierce weapon ever exists, right?
True.
Camera?
Yeah.
Voice recorder?
Yeah. That can be very dangerous, potentially, for some people.
Yes, yes, yes. I mean, that's what I mean, yeah.
But I think it's not dangerous for you.
Nah.
So would you start telling your name?
Yeah. Okay, my name is Lawrence McKinley.
Lawrence er opvokset på Ontonjawa, men ligesom mange andre rejste han til Honiara, da han skulle starte i 7. klasse. På mange af de her øer, der går skolen nemlig kun til og med 6. klasse. Og derefter der rejser mange til Honiara, hvor de bor hos noget familie, mens de gør deres skolegang færdig. hvorefter mange rejser tilbage til deres hjemø, mens andre bliver og arbejder i Honiara. Lawrence blev og uddannede sig og blev klimaaktivist, hvorefter han rejste til Holland, hvor han arbejdede for Greenpeace i mange år.
So I'm an activist working with Greenpeace International for almost 20 years. So I do a lot of climate change.
Da Lawrence efter 20 år i udlandet og i Honiara vendte tilbage til sit barndomshjem Ontonjava, fik han et kæmpe chok.
You know, because I grew up in the village as a little child. The landscape that I used to see, you know, the islands that I used to enjoy, the beaches that I used to enjoy. I never realized physically on my own island. And here I am spending my time internationally campaigning on climate change.
Lawrence had i 20 år lavet kampagner og oplysningsarbejde omkring klimaforandringer, som han havde lært om fra tekstbøger. Men da han kom tilbage til Ontonjava, så han hvordan det han har beskæftiget sig med ser ud i virkeligheden.
I never thought that, you know, that's how bad effect is going to be.
What did you see?
The areas that, you know, the coastal sandy beaches that I used to be playing like a little boy or playing soccer and all other games, it's in the sea already. It's no longer the beaches. The beaches moved inward. And the places that we knew that we used to play or do other activities on land, now it's the coastal, you know, front of the beach. So it's a totally change of the landscape.
So have you also experienced that some of the smaller islands at Ontonjava that they are disappear?
Some disappeared already.
Yeah.
Yeah. Yeah, some disappeared already.
Landskabet var fuldstændig forandret. De områder der plejede at være strande var nu havbund, og de områder der plejede at være land var nu strande. Øerne var simpelthen blevet mindre. Og nogle af de mindste øer i øgruppen var helt forsvundet. Det skyldes, at jorden eroderer. Det vil sige, at landet gradvist, på grund af det stigende og mere voldsomme hav, bliver slidt af øernes kanter og skylles ud i havet.
The rate of coastal erosion is fast. And the other thing that I also realized is that, you know, we look at the vegetation and also look at the agriculture, because we live subsistently on the land, right?
Ontonjava er ligesom mange andre øer i Salomonøerne, selvforsynende med mad. Og fordi der kun kommer et skib til øen omkring hver tredje måned, hvis man er heldig, så er folk fuldstændig afhængige af deres egne afgrøder. Men når havet stiger omkring en ø, så trænger saltvandet ind fra alle sider og ind i de områder, hvor de dyrker deres afgrøder. Og de fleste planter vokser meget dårligt i saltet jord. Det betyder, at afgrøderne bliver mindre og mindre, hvilket Lawrence også tydeligt kunne se, da han kom tilbage til Ontonjava.
When I was there, I told that, you know, I've seen, you know, the taros never grew big, you know, the sizes, you know, reduced to a small size within the swamps. And then that raises a question. I asked these people, so why is this? And they said, well, that happens. It's been happening over the years. And then that affects, you know, the gardens of swamp taro that as a staple food that we depend upon. So those are the changes I've seen.
Det her med, at der trænger saltvand ind i den landbrugsjord, hvor de dyrker deres afgrøder, det er en del af den gradvise proces, hvormed de her øer bliver mere og mere ubeboelige. Og til at forstå, hvad der sker i den proces, og hvilke fremtidsudsigter de folk, der lever på øerne, har, har vi Miriam Cullen.
Sure.
Yeah.
I'm Miriam Cullen. I'm Associate Professor of Law at the Faculty of Law, where I research climate-related displacement and mobility, human rights of people displaced in the context of disaster. The thing to think about when we're thinking about the loss of territory is that people will have to move out of harm's way long before islands are fully submerged by water. So, for instance, it's likely to be that the loss of potable water comes before the loss of territory, that people are being harmed by extreme storm surges, by severe coastal erosion, by flooding, by landslides, and not having anywhere else to go in the face of a landslide, if you imagine a very small island or atoll.
And so in these spaces, people will start considering where else they need to be safe. So territory, some territory at least, and particularly in small island developing states, will become uninhabitable before it becomes submerged. And I think that's a really important point in this context.
Skåret ind til benet, så er Miriams pointe her, at klimaforandringerne vil gøre, så folk bliver nødt til at flytte fra atollerne, langt før de bliver opslugt af det stigende hav, fordi en række tiltagende katastrofer vil gøre dem mere og mere ubeboelige. Fødegrundlaget på Sikayana og Antonjava forsvinder gradvist, fordi der trænger mere og mere saltvand ind i landbrugsjorden. Og som beskrevet i andet afsnit, så vil de koralrev, der forsyner øerne med fisk, også forsvinde før eller siden. Fordi temperaturen i havet bliver varmere og varmere, og vejret bliver voldsommere og voldsommere. Og der kommer hyppigere og større oversvømmelser, som den de for nylig oplevede på Sikayana. Vi skal nu til Sikayanas beboelsesområde i Honiara, som minder rigtig meget om Lord Howe, bare meget mindre. Siden den tidevandsbølge, som vi hørte i introen, skyllede ind over Sikayana for omkring en måned siden, har folk her i Sikayanas beboelsesområde i Honiara slet ikke hørt fra deres familier. Der er nemlig hverken internet eller mobildækning på Sikayana. Det eneste, de ved om situationen, er det, de har kunne se på det her lille videoklip, som kom til Honiara med et skib for nogle dage siden. Og de er derfor meget bekymrede.
What about my family? I'm not sure they're okay. Because...
Det her er Edmund fra Sikayana.
What did it look like?
Oh, 2-3 houses down. It's the wave they go through and run through the village and go up about 100 meters.
So all the way up to the village?
Her i Sikayanas beboelsesområde har de en gammel radio fra 50'erne, vil jeg tro. Den står i et stort kælekammerskab lige her, hvor vi sidder. Og herfra der plejer de at kunne sende og modtage beskeder til folk ude på Sikayana, hvor de har en radio main til. Lidt ligesom en kæmpe stor walkie-talkie. Men i lang tid har radioen kun fungeret den ene vej. Det vil sige, at de kan sende beskeder til Sikayana, men de kan ikke modtage beskeder.
They try to call us, but no radio here. Sometimes we send by radio message. When you send through message, then no reply.
De har derfor ikke haft mulighed for at tale med deres familie i den måned, der er gået siden tidevandsbølgen skyllede ind over øen. Og de er derfor meget bekymrede for deres familier.
I'm worried about family, so I think my area is safer.
You're not sure before you go back and you see your family.
It's the latest issue, this is effect from the wave.
De seneste år har folk på Sikayana oplevet de her høje tidevandsbølger oftere og oftere. Tidevand er styret af månen og ikke forårsaget af klimaforandringer. Men fordi at havet stiger generelt, så bliver tidevandsbølgerne også meget højere. Og det er noget folk på Sikayana virkelig har kunne mærke, at tidevandet trænger længere og længere ind over øen. Og ligesom på Antonjava trænger saltvandet her også mere og mere ind på deres marker og ødelægger afgrøderne.
No island, we got a swamp where mangrove grow inside the bush here.
Yeah.
So there is some hole inside there.
Okay.
When the sea rise, the salt water come out from there.
Okay.
So now it's getting worse. Tide is big. Overflow, but salt water is too big. The island so start to destroy the takape, taro. In some part of the bush. Now we got a lot of places where salt water is. First time we got only 2 places.
Edmund beskriver her, hvordan der trænger mere og mere saltvand ind i deres marker. Og det bliver bare værre og værre. Og lige præcis det her med, at det bliver værre og værre, er noget af det, der kendetegner klimakrisen i forhold til andre katastrofer.
Sea level rise isn't going away. It's not, you know, like, say, for example, a volcanic eruption that might happen sort of from time to time, but isn't necessarily getting worse. Sea level rise is getting worse. We can expect that the next worst disaster is worse than the last one. You know, in traditional disaster risk planning, we look at what was the last bad thing that happened and we make sure we plan to make sure that effect doesn't happen again.
Ligesom at den næste tidevandsbølge vil være større end den sidste, så vil der også trænge mere og mere saltvand ind i landbrugsområderne på atollerne. Og det, at det bliver sværere og sværere at dyrke jorden, det betyder, at folk på atollerne bliver mere og mere afhængige af fødevarer udefra.
Yeah, we need more shops there to support the local food there, because we don't have enough much local food from destroyed the salt water.
So you're more dependent on getting food from ship?
På Sigayana er de ligesom på Onsonjava stort set selvforsynende med mad. De er derfor 100% afhængige af det, de dyrker eller fanger i havet. Og de har derfor heller ikke rigtig nogen pengeøkonomi på øen. Det er hverken muligt at tjene penge eller bruge penge på de her atoller. Og jo mere saltvand, der trænger ind i landbrugsområderne, jo mere afhængige bliver de af at købe fødevarer udefra. Og det kræver ud over penge også en bedre infrastruktur med transport af fødevarer til øgrupperne.
Sometimes 4 months, if the government cannot do anything, then 6 months, 7, it's no ship.
No ship for 7 months.
Yeah, sometimes 7 months. So we've got a lot of problem.
Yeah. Do you know why there's no ship for 7 months?
Yeah, because we depend on the government's franchise. Yeah. And government cannot support with franchise, then there's no ship.
Skibstrafikken i Salomonøerne, den fungerer sådan, at de forskellige skibsruter ud til de forskellige øer er ejet af private, som så får den profit, der er ved at sejle til øerne. Men på nogle af de her små øer bor der så få mennesker, at det ikke kan betale sig økonomisk at sejle ud til øerne. Derfor bliver brændstoffet til de ruter finansieret af regeringen. Men som vi hører her, så er det ikke altid, at regeringens brændstofleverancer de kommer til tiden. Og så sker det også, at nogle af de her skibe de sejler til nogle andre øer i stedet for, som er mere profitable.
And what do you do if the ship is not there for 7 months and the crops are destroyed because of salt water?
We find our life. We have coconut there, plenty of coconut. We grow coconut here in heaps. Eat with fish and just find some way to survive. Because, you know, I mean, the population is not big here, yeah? So the islands, we can manage to survive until there.
Okay. And do you share food with each other,
yeah,
or every family for themselves?
No, we share.
Jeg vil sige, at de her udsagn, de også skal forstås i lyset af, at de her mennesker er helt utrolig beskedne. De klager i hvert fald meget lidt over den situation, de er blevet sat i. Og selvom de godt kan leve af kokosnødder og fisk i perioder, og selvom de er rigtig gode til at håndtere de her krisesituationer, fordi at de er gode til at dele, så bliver det gode liv på atollerne bare sværere og sværere.
So, do you worry about the future of Sigayana?
Oh yeah, well, because I brought up there and... So I'm always worried about my island, especially from this climate change. Yeah?
What do you think should be done to protect your island?
Just last 2020, I think, this crew from the climate change came to Ireland. I go with them from here to go and awareness and all these things. But after that, they never do anything about our island or to confirm us or so and so. Yeah, your island needs to. Yeah, nothing until now. Something happened. I don't know what climate change can do.
Så selvom der har været nogen ude på Sigayana og undersøge, hvad der kan gøres for at beskytte øgruppen imod klimaforandringerne, så er der stadigvæk ikke blevet gjort noget. Og der findes nogle forskellige muligheder, som vi kommer til at høre mere om i næste afsnit. En af de løsninger, der er på tale i forhold til hvis eller når Sikayana bliver ubeboelig, det er, at folk fra øen kan få noget land på Malaita, en af de større øer i Salomonøerne. I første afsnit lavede jeg en analogi med, at det ville svare til, at Danmark blev oversvømmet, men at vi var så heldige at blive relokeret til Hviderusland. Med andre ord, folk har som regel ikke lyst til at flytte fra det sted, de hører hjemme, og som de har tilpasset sig til.
But with people brought up at Chicago, you don't need to move around, yeah. Stay there.
They want to stay there.
Yeah. Yeah.
Derudover så er Salomonøerne et land, der består af mange forskellige etniciteter, med vidt forskellige kulturer. De, der bor på Sikayana og Tondjava og Balona, er polynesere, som er en minoritet i Salomonøerne, hvor melaneserne er majoriteten. Og de bor blandt andet på Malaita, som er på tale i forhold til relokering. Godwin, som I nu skal møde fra Sikayana, forklarer det sådan her.
We people of Sikayana normally quite peaceful. Figure with all their Melanesian custom. With Polynesian, because we and life is quite different. We enjoy life, we are happy. They never come in those big lands. These people like to stay on the sea coast. They like to see the sea, the horizon. Eh? Because they go out fishing, come in. That's a problem.
Selvom folk fra Untondjava og Sikayana, de elsker livet på deres paradisøer, så bliver flere og flere nødt til at flytte ind til Honiara, i takt med, at saltvandet trænger ind i markerne og gør det sværere at dyrke jorden. Fordi her der kan de nemlig arbejde og tjene penge, så de kan sende fødevarer ud til deres familie ude på øerne.
So do you also have some issues with there's a lot of people in the same houses here? So you have to live more people?
More people, just like here. People sleeping as a deer. Everywhere around here, full. More houses in town, overcrowded.
Edmund viser, at i de her huse her, hvor vi sidder og taler sammen, der bor der folk overalt. Og på hver en bænk og hver en stol er der nogen, der sover om natten. Folk bor altså tættere og tættere i de her beboelsesområder, som man nok ville kunne beskrive som slumkvarterer. Hvor husene er nogle små træskure, uden toiletter, kloakering og skraldesystemer. Vi hører ofte om, at klimaforandringerne vil føre til store flygtningestrømme mod Europa. Men det her med klimaflygtning, det er meget kompliceret, hvis det Miriam Cullen er ekspert i.
So if you could imagine if it was you, for instance, and living in Copenhagen and you found out that where you were living was going to be facing a really terrible flood, you might in the first instance think, well, there's a flood coming, it will be temporary, I'll go and stay at my parents' house or with family or with friends. And so for many other people, that's exactly the same. So in the Solomon Islands, if your house is inundated by a storm surge, your first port of call will probably be your friends and family and relatives in that immediate moment of that storm surge. Thereafter, you might start thinking about, you know, is my house going to withstand the next one? Is there going to be a surge that affects my kids' school? Am I still going to have a job if the agricultural work I normally do can't be done because the soil is no longer good enough for me to continue working? So if you have enough money or the right connections or the right access to the right visas, you might decide to either leave the country or to move to a different island within your same country. Or these kinds of things. And that example is really just to show that any decision on a personal level to move anywhere is inherently personal and will depend on your access to resources, your values, maybe your connection in a spiritual or really holistic sense or a historical sense to the place where you live. And all of those complexities come into any decision to move.
Det med at flytte, det er bare ikke så simpelt. Og det handler ikke kun om land. Det handler om kultur, tilhørsforhold, sprog, muligheder for at arbejde og ikke mindst netværk.
You know, we need to be thinking about people first and their lives, their histories, their heritage,
all of the things that are threatened by climate change need to be addressed now before those losses. I mean, many losses are already being realised, you know, to protect those losses from getting worse.
Som Miriam Cullen her beskriver, så vil langt de fleste såkaldte klimaflygtninge starte med at flytte hjem til venner og familier. Og det er også det, der sker her i Sikajana og Anton Jarvas beboelsesområder. Hvor der flytter flere og flere til, fordi det er nødvendigt at arbejde og tjene penge for at kunne sende mad ud til familierne på øerne. Og de bor tættere og tættere i de her små træhuse. Og man kan næsten ikke beskrive, hvor stor en kontrast de her beboelsesområder er til de tropiske paradisøer, som folk her kalder for hjem, selv efter de har boet i Honiara i årevis. Samtidig stiger fødevarepriserne og vil stige endnu mere i fremtiden, i takt med at flere og flere steder på jorden vil blive ubeplantelige. På den måde øger klimaforandringerne uligheden i verden. Så dem, der er fattige, bliver endnu fattigere. Og lige præcis det er folk fra Sikajana og Anton Jarva skoleeksempler på. Og de mennesker, der lever på øerne, er nogle meget beskedne mennesker med et minimalt CO2-aftryk. De lever et bæredygtigt liv i pagt med naturen og vil bare gerne blive ved med det. Men klimaforandringerne ødelægger det for dem, og det er så uretfærdigt, som noget overhovedet kan være. Og det er næsten ikke til at bære og opleve, hvordan de her mennesker bærer den byrde, de er blevet pålagt, og se den stille, dybe sorg i deres øjne.
Yeah, my people, so I'm really worried with each other home.
Og med de ord slutter det her afsnit. Det næste og sidste afsnit i denne her sæson om Salomonøerne kommer til at handle om, hvilke muligheder der er for at beskytte de her øer imod klimaforandringerne. Hele afsnittet kommer til at have et lidt mere politisk perspektiv på sagen. Og vi skal møde departementschef for Salomonøernes Ministerie for Miljø, Klimaforandringer og Katastrofehåndtering, Dr. Melcher. Og så har vi selvfølgelig en førende forsker med i feltet, nemlig Daniel Puig, der vil bidrage med, hvad videnskaben siger om, hvilke muligheder der er for klimatilpasning på de mest udsatte stillehavsøer. Målet er, at den episode skal være lidt mere optimistisk og fremadrettet. Men lad os nu se, om det lykkes. Denne podcast er støttet af Åbenpuljen og lavet i samarbejde mellem Lyden af Videnskab og geograf Tilde Bæk Brun ved Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Det er skrevet og klippet af mig, Sofie Hjort, og musikken er lavet af Hjalte Bisted Hjort.